kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinakatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa Wurundjeri Woiwurrung People of the Kulin Nation at nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang traditional owners mula sa lahat ng lupain ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig.
Ngayong Webes sa SBS Filipino, Australia at ilang bansa nagpahatid ng simpatya at tulong sa Pilipinas sa gitna ng malakas na ulan at matinding pagbaha. Ang detalye tutukan.
Eh, kailangan din meron kang ginagawa. Kailangan maging busy rin. So, anong nangyari? They need an extra, TV extra and ads. So, I tried to apply.
Principal sa Pilipinas, naging chef sa Australia at ngayong retirado, rumarakit naman sa pagiging extra. Kilalanin si Erlinda sa trabaho, visa at iba pa. At sa Australia Explained, alamin ang legal system ng bansa at saan tatakbo kung kailangan ng abogado. Lahat ng yan sa isang oras ng balitaan at impormasyon. Samahan niyo ako, TJ Korea. Pero bago yan, narito munang may init na balita. Hatid ni Maridel Martinez.
Magandang umaga para sa SBS Filipino. Narito ang mga pangunahing balita ngayong 25 ng Hulyo, taong 2024. Sa mga balita sa wikang Filipino, Australia pinatawan ng sanksyon ang mga Israeling sangkot sa naganap na settler violence sa West Bank. Sa Estados Unidos, 5 kataong inaresto kaugnay ng mga protesta laban sa punong ministro ng Israel. At sa Pilipinas, Metro Manila inilagay na sa state of calamity bunga ng bagyong Karina. Sa nilalaman ng mga balita, pinatungan ng Australia ng sanksyon ang mga Israeling may kaugnay sa naganap na pag-atake at pagpatay sa mga Palestinian sa West Bank. 7 mga Israeli ang napatungan ng travel ban at financial sanctions sa naging kaugnayan nito sa naganap na settler violence sa teritoryo ng Palestine. Ayon sa tanggapan ng ugnayang panlabas ng Ministro Penny Wong, ang mga individual ay naiugnay sa naganap na pagbugbog, sexual assault at torture ng mga Palestinian na nagbunga ng injury o kamatayan. Isang youth group rin ang naharap sa sanksyon sa pagsasagawa at pagsimula ng karahasan sa mga komunidad Palestinian. Ito ay matapos ang naging opinyon mula International Court of Justice noong nakaraang Biyernes, 19 ng Hunyo, na ang pananakop ng Israel sa Palestinian Territory at Settlement ay illegal at dapat mawakasan sa lalong madaling panahon. Samantala, 5 katao naman ang naaresto o inaresto ng mga pulis sa Washington at gumamit ito ng mga pepper spray laban sa mga nagproprotesta sa US Capitol laban sa punong ministro ng Israel, Benjamin Netanyahu. Naghatid ng talumpati si punong ministro Netanyahu sa Kongreso at sinabi na kailangan magtulungan ang Amerika at Israel at ang sinabi ni rin na ang inyong kaaway ay aming kaaway din. Sa wikang Ingles, anya ay, "We must stand together and that our enemies are your enemies." Kanyang isinilarawan ang mga nagprotesta sa wikang Ingles bilang Iran's useful idiots at sinabi na ang pangunahing laban ng Israel ay laban sa Iran.
So when Israel fights Hamas, we're fighting Iran. When we fight Hezbollah, we're fighting Iran. When we fight the Houthis, we're fighting Iran. And when we fight Iran, We're fighting the most radical and murderous enemy of the United States of America. And one more thing. When Israel acts to prevent Iran from developing nuclear weapons that could destroy Israel and threaten every American city, every city that you come from, we're not only protecting ourselves, we're protecting you.
Samantala, may ilan naman sa mga miyembro ng Partido Democrat ang binoykot ang nasabing talumpati. Isinilarawan nito ng miyembro ng Partido Democrat at pangunahing miyembro nito na si Nancy Pelosi bilang sa wikang Ingles, "By far the worst presentation of any foreign dignitary invited and honored with the privilege of addressing the Congress of the United States." Samantala, sa mga balita naman sa Pilipinas, isinailalim na ang Metro Manila sa state of calamity bunga ng pinsala dala ng bagyong Karina. Sa pamamagitan nito, may lalabas ang calamity funds para sa 16 na lungsod at isang munisipalidad sa Metro Manila at may patutupad ang price control sa rehiyon. Ang bagyong Karina, international codename Gamy, ay di na naglandfall sa bansa. Ngunit bunga ng mga malakas na ulan sa loob ng 5 araw, nagdulot ito ng pagbaha at may 12 landslide. Ayon sa mga balita, umabot na sa 13 katao ang namatay sanhi ng bagyong Karina. Iniutos naman ng Pangulong Bongbong Marcos ang agaran at mabilisang paghatid ng tulong at suporta sa mga napinsala at apektadong lugar ng bagyo, partikular sa mga malalayong lugar. Samantala, sa mga karagdagang balita, naglandfall na ang bagyong Karina o international codename Typhoon Gamy sa Taiwan. Inaasahang ito ang pinakamalakas na bagyo sa isla sa loob ng 8 taon, kung saan inaasahang aabot ang lakas ng hangin sa may 240 kilometers per hour. Ayon sa mga opisyal o weather officials, maaaring magdulot ito ng 1.8 na metro ng ulan sa sentral at katimugang bahagi ng lugar. Sinara na ang mga paaralan at shopping center at walang katao-tao sa kalsada. May ilang mga turista tulad ni Pedro Torres ang pinagsisikapang makaalis ng Taipei bago pa makarating ang bagyo.
I know that if I don't get out right now, that means I'm going to be stuck in the city for at least 3 to 4 extra days. So I just prefer to get out even if it's more expensive because I'm going to spend that money anyways on staying here.
Samantala, sa balita naman sa ibang bansa, sa Estados Unidos, sa testigo ni FBI Director Christopher Wray sa House Judiciary Committee, sinabi nito na ang nagtangka sa buhay ni dating Pangulong Donald Trump ay pinag-aralan at sinaliksik ang assassination ni dating Pangulong John F. Kennedy. Ito ang napag-alaman ng mga investigador matapos suriin ang laptop ng 20 taong gulang na si Thomas Matthew Crooks at na-recover matapos siyang mapatay ng Secret Service.
Analysis of a laptop that the investigation ties to the shooter reveals that on July 6th, he did a Google search for, quote, "How far away was Oswald from Kennedy?" And so that's a search that obviously is significant in terms of his state of mind.
Samantala, iniimbestigahan naman ng mga FBI ang nasabing pamamaril kung saan isang realista ang napatay at napinsala o nasugatan ang 2 pa. At kinikilala ito bilang act of domestic terrorism. Sa palitan ng salapi, sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay magkatumbas na 65 sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas naman, ang piso ay pumapalit ng 58 piso o 58 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit naman ito ng 38.63 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa balita sa lagay ng panahon ngayong Huwebes, sa Perth, uulan 18 degree. Sa Adelaide, gayon din 16 na degree. Mag-uulan at may hangin sa Melbourne, 14 na degree. May pag-ulan rin sa Hobart, 14 na degree. Sa Canberra, gayon din 16 na degree. Maaraw naman sa Wollongong, 21 degree. Gayon din sa Sydney, 23 degree. Maaraw pa rin niya sa Newcastle, 22 degree. Bagyang maulap naman sa Brisbane, 23 degree, ulan sa Cairns, 27 degree, at bahagyang maulap sa Darwin, 30 degree. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.